Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Και πάλι καλησπέρα. Να συνεχίσουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ έτσι χυμαρόδες ο λόγος, κράτησε 38 λεπτά, οπότε δεν είχαμε ερωτήσεις. Και ήρθαν ερωτήσεις ενδιάμεσα. Έχω σημειώσει 2-3 ερωτήσεις. Πρώτα να υπενθυμίσω λίγο έτσι που ήμπροσταν. Λοιπόν, είχαμε πει ότι οι τρόποι με τις οποίες κοινωνεί ο άνθρωπος με τον Θεό, ο Θεός μάλλον με τον άνθρωπο, είναι τρεις. Η μία είναι καθαρά εγκυκλοπαιδική, είναι η κατουσία, που είναι δηλαδή η κοινωνία της Αγίας Τριάδος μεταξύ τους. Δεν το γνωρίζουμε πώς είναι έξω από την ουσία του ανθρώπου. Η δεύτερη είναι η κατενέργεια ένωσης του ανθρώπου με τον Θεό, όπου δηλαδή ο Θεός με τις ενέργειες που κάνει κοινωνεί ο άνθρωπος με τον Θεό. Και τρίτο, που αυτό μας ενδιέφερε, εκεί μείναμε, όλα γυρίζουν γύρω από αυτό, είναι η καθυπόσταση. Είναι δηλαδή το πρόσωπο του Χριστού, είναι η κοινωνία του Θεανθρώπου Χριστού, όπου ο Χριστός ως άνθρωπος και ως τέλειος Θεός ενώνεται η κοινωνή πλέον η φύση του ανθρώπου με την φύση του Θεού. Και είχαμε πει ότι το όλο σχέδιο ότι ήταν να υπάρχει, να συνυπάρχει ο Θεός με τον ένσαρκο λόγο που ούτως ή άλλως θα ενσαρκωνόταν ο Χριστός, ό,τι και να γινότανε, ο Χριστός θα ενσαρκωνόταν πάντοτε πάλι. Αλλά δεν θα είχαμε όλη αυτή την ιστορία που την γνωρίζουμε έτσι όπως την ζούμε. Αλλά επειδή όμως, γιατί ο σκοπός είναι να κοινωνήσει ο άνθρωπος με τον Θεό και να χαίρονται μαζί όλη την δημιουργία. Είχαμε διαβάσει κάτι αποσπάσματα από τη Σοφία Σιράκ και τροποποιήθηκε όμως το σχέδιο αυτό του Χριστού, του Θεού, και έτσι έγινε ο άνθρωπος, ο Θεός έγινε άνθρωπος, αλλάζοντας πλέον τον προορισμό. Ούτως ή άλλως θα γινόταν άνθρωπος ο Χριστός, ο Θεός, αλλά τώρα γίνεται άνθρωπος και αλλάζει, τροποποιείται το σχέδιο αυτό του Θεού, και το πρώτο που κάνει ως άνθρωπος ο Χριστός, ως θεάνθρωπος και ως άνθρωπος δηλαδή, είναι ο ιαματικός χαρακτήρας που έχει, όπου θεραπεύεται, έρεται η αμαρτία που είναι η μία αμαρτία, και θεραπεύεται τα αποτελέσματα της μιας αμαρτίας, και ο δεύτερος ο λόγος είναι η θέωση του Χριστού που επιτυχάνεται πάνω στο Σταυρό. Είχαμε πει ότι ο Θεός γνώριζε θεωρητικά την αμαρτία, αλλά δεν είχε βίωμα, δεν είχε εμπειρία. Και η εμπειρία αυτή που έλειπε από τον Θεό ως βίωμα, το δέχεται ο Χριστός, αμαρτάνει ο Χριστός πάνω στο Σταυρό δεχόμενος την αμαρτία του κόσμου, είναι ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, και έτσι ο Χριστός, ο Θεός δηλαδή, βιώνει και την αμαρτία, δηλαδή τον χωρισμό του ανθρώπου. Εδώ να τονίσω κάτι παραπάνω που δεν το τόνισα την προηγούμενη φορά, εβδομάδα, και εδώ είχαμε μείνει σχεδόν, ότι ο Χριστός υπέφερε στη Σταύρωση. Ήταν πολύ βαρύ αυτό το μαρτύριο που πέρασε, θυμηθείτε ότι έγινε περίληπος μέχρι θανάτου, ότι έγιναν ως θρόμβοι αίματος ο ιδρώτας του, τέτοια αγωνία θανάτου είχε, αλλά έλεγε πλην όμως, Κύριε, ας μην γίνει όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Όταν όμως δέχτηκε επάνω του την αμαρτία του κόσμου, ποια ήταν η αμαρτία του κόσμου? Η μία αμαρτία ήταν η απομάκρυση του ανθρώπου από τον Θεό. Εκείνο λοιπόν ήταν αυτό που έκανε τον Χριστό να κραυγάξει, Θεέ μου, Θεέ μου. Ήταν τόσο δυνατή αυτή η έλλειψη του Θεού στον άνθρωπο. Όχι γιατί ο Θεός κρύφτηκε, γιατί ο άνθρωπος κρύφτηκε. Ήταν τόσο δυνατό αυτό, τόσο ισχυρό, που αυτό έκανε τον Χριστό να φωνάξει. Και όχι όλα τα υπόλοιπα που ήταν ούτως ή άλλως πολύ βαριά. Και έτσι λοιπόν με την εμπειρική αμαρτία ο Θεός, ο Χριστός ως Θεάνθρωπος βιώνει πλήρως την ανθρώπινη φύση, και έτσι έχουμε και την θέωση του ανθρώπου. Εδώ λοιπόν πάνω κάτω, και σας είχα πει ότι ήταν εύκολο να σωθούμε. Το είπα πολλές φορές και το ξαναλέω και σήμερα. Και πολλοί σκανδαλίζεστε, και είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα 2-3 παραδείγματα. Δηλαδή, είχα πει και το λέω για αυτούς που απουσιάζανε. Εμείς τι κάνουμε? Ζυμώνουμε το ζυμάρι, κάνουμε το αλεύρι, κάνουμε το ψωμί, κάνουμε το πρόσφορο, το δίδουμε στο Χριστό, και ο Χριστός μας δίνει το σώμα του και το αίμα του. Παίρνουμε το νεαρό, το βάζουμε μέσα στην κολυμβήθρα, τι κάνουμε, τίποτα εμείς σαν άνθρωποι. Και ο Χριστός μας δίνει την αθανασία. Λοιπόν, είναι εύκολο να σωθεί κανείς όταν χριστοποιήσει όλα τα πράγματα γύρω του. Εδώ λοιπόν είχαμε μείνει και εδώ έρχεται μήνυμα και λέει ότι η Σταύρωση που πάει. Αυτό που λέει ο Χριστός, ο αίρον των Σταυρών, όποιο θέλει να με ακολουθήσει, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Άλλο μήνυμα. Και η στενή και η τεθλιμμένη οδός, πού φαίνεται. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να παίρνουμε το σταυρό μας από τη μία να λέει ο Χριστός και από μια μεριά να λέει ο Πατήρ Νικόλαος ότι είναι εύκολη η σωτηρία μας. Άλλος πάλι, η μετάνοια πού κολλάει. Αν είναι εύκολο να σωθούμε τότε, γιατί μιλάει συνέχεια η Εκκλησία μας για τη μετάνοια. Ποια είναι αυτή η μετάνοια και η περίοδος της Σαρακοστής. Άλλη ερώτηση πάλι, ότι μάμα αν έτσι ευχαριστούμε τότε γιατί να υπάρχουν κανόνες. Όποιος κάνει αυτό, όποιος κάνει εκείνο, όποιος κάνει το άλλο, να προσέχει αυτό, να προσέχει εκείνο, να προσέχει το άλλο. Λοιπόν, είναι μερικές ερωτήσεις, φαντάζομαι θα έχετε και άλλες ερωτήσεις. Εσείς επέλεξα έτσι μερικές για να τις βάλω όλες μαζί και να τις απαντήσω. Καταρχήν, ξέρετε, έχουν πολλές αντιφάσεις μέσα στην Καινή Διαθήκη. Άμα τη διαβάσει ένας έτσι, ξεφυλίσει, θα δει τη μία μεριά λέει ότι είναι στενή και τεθλιμμένη οδός και λες πολύ δύσκολο να σωθούμε. Οι ερωτήσεις που γίνανε. Ή όποιος θέλει να με ακολουθήσει να πάρει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Και παρακάτω ακούμε πάλι τον Χριστό και λέει: Ελάτε σε μένα, εσείς κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Τώρα τι γίνεται εδώ, είναι στενή και τεθλιμμένη οδός, ή ελάτε σε μένα να σας αναπαύσω. Πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν ότι η Αγία Γραφή γράφεται για όλους τους ανθρώπους. Για ανθρώπους οι οποίοι είναι γνώστες της καινής, της, του λόγου του Θεού, όσο είναι δυνατόν δηλαδή, και για ανθρώπους που τώρα γνωρίζουν τον λόγο του Θεού. Είναι γραμμένοι για τους Αγίους και για τους απλούς ανθρώπους και για τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Ο κάθε ένας λοιπόν μέσα στην Αγία Γραφή βρίσκει αυτό το οποίο ο ίδιος, ο οποίος έλκεται από αυτό και τον βοηθάει να πάει κοντά στον Θεό. Εάν αυτός σε πρώτη φάση είναι λίγο ο φόβος, που είχα πει προχτές στην παράκληση για τον φόβο, αν είναι ο φόβος βρίσκει πολλά στοιχεία μέσα στην Καινή Διαθήκη, όπου είναι λέει ο τριγμός των οδόντων και αναμένα κάρβουνα και φωτιές και καζάνια, η ετοιμασμένη κόλαση, βρίσκει την κόλαση, βρίσκει. Αν τώρα πλησιάζει μια αγάπη, βρίσκει την αγάπη του Θεού, ο Θεός αγάπη εστί. Λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό πρέπει να ξέρουμε ότι δεν ξεχωρίζουμε, δεν απομονώνουμε ένα κομμάτι από την Αγία Γραφή γενικά και το προβάλλουμε ως σημαία. Αλλά πρέπει να είμαστε γνώστες όσο το δυνατόν, που είναι δύσκολο ο καθένας μας από αυτό, αλλά η Εκκλησία έχει τη σφαιρική γνώση της Αγίας Γραφής και έτσι λοιπόν μας παρουσιάζει τον Λόγο του Θεού. Επανέρχομαι λοιπόν και λέω ότι η ολοκληρωτική, το ολοκληρωτικό δόσιμο, η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, η ένωση, για την ένωση μιλούσαμε, έχει επιτευχθεί από τον Χριστό. Μας αρέσει δεν μας αρέσει, θέλουμε δεν θέλουμε, όσο και να χτυπιόμαστε κατά γης, η ένωση έγινε. Ο άνθρωπος σώθηκε. Ο Χριστός Θεάνθρωπος έσωσε την φύση του ανθρώπου. Είμαστε σωσμένοι. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό. Άρα ως ανθρώπινη φύση είμαστε σωσμένοι. Τελείωσε με σε αυτό. Επομένως δεν μπορεί να πει κανένας ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Διότι ο Χριστός μέσα στην ιστορία της Καινής Διαθήκης, άμα κοιτάξουμε, θα δούμε ότι ο Χριστός έχει αγκαλιάσει όλους. Να, από ένα παράδειγμα να πω έτσι. Πρώτα απ' όλα, ο Χριστός αγκαλιάζει τους σωματικά κάθαρτους. Οι 10 λεπροί. Τι ήταν οι 10 λεπροί? Ήταν σωματικά κάθαρτοι. Και την εποχή εκείνη είχε θρησκευτικό περιεχόμενο αυτό. Πηγαίνανε και δείχνανε στον ιερέα, στους ιερείς μάλλον, το σώμα τους και τις πληγές τους και οι ιερείς λέγανε αν ήταν θεραπευμένος ή όχι. Ήταν θέμα δηλαδή καθαρά νομικό, αλλά ήταν σωματικό. Θυμηθείτε την αιμορροούσα, η οποία άγγιξε τον Χριστό και σωματικά ήταν ακάθαρτη, κάτι το οποίο ταλαιπωρεί και σήμερα τις γυναίκες, είναι ακάθαρτη η γυναίκα ότι είναι αναδιάθετη, είναι ακάθαρτη, δεν είναι ακάθαρτη, κάνει να φυλάει τις εικόνες, δεν κάνει να φυλάει τις εικόνες και ούτω καθεξής. Και όμως ο Χριστός δέχεται αυτό το άγγιγμα. Και όχι μόνο το δέχεται το άγγιγμα, αλλά κάνει και το θαύμα. Επομένως, ο Χριστός σωματικά ακάθαρτους τους αγκαλιάζει. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Προχωράμε όμως. Πνευματικά ακάθαρτους. Τελώνες και τελείωσε. με μια λέξη που είμαι μονάχα τους τελώνες, που τον λέγανε ο Χριστό ότι είναι φίλος των πορνών και των τελωνών. Τελώνες λοιπόν, δεν υπήρχε, ίσον βλασφημία, αμαρτία εκείνη την εποχή, έλεγε τελώνη, άντε ρε αμαρτωλέ, δεν υπήρχε δεύτερη κουβέντα. Τους πνευματσωματικά, οι τελώνες ήταν πνευματικά, γιατί σωματικά μόνο ήταν υγιείς, αλλά πνευματικός, σωματικός, οι πόρνοι. Ήταν και σωματικός λερωμένοι, αλλά και πνευματικός. Θυμηθείτε τη Μιχαλίδα. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Η πόρνη που ήρθε και έπλυνε τα πόδια του Χριστού και τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Τους αλόθρεσκους. Αγκάλιασε τους αλόθρεσκους. Πρώτα απ' όλα και καλύτερα την καλή Σαμαρίτιδα. Έτσι. Την Χαναναία. Και τα σκυλιά γλύφουνε από τα κοινάρια και τα κοινάρια γλύφουνε από τα ψίχουλα. Λοιπόν και αυτή την αγκαλιάζει ο Χριστός. Και όχι μόνο και τους αλόθρεσκους αλλά και τους αλλοεθνείς. Όταν πλησίασαν οι Έλληνες και τον τους παρουσίασαν στον Χριστό, είπε ο Χριστός, έφτασε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου με τους Έλληνες. Και μόνο αυτό, με τους Ρωμαίους που ήταν κατακτητές. Θυμηθείτε λίγο τον εκατόνταρχο που πήγε και παρακαλούσε τον Χριστό να θεραπεύσει τον δούλο του. Επομένως, υπάρχει καμιά δικαιολογία σε κάποιον από εμάς που να πει ότι εμάς μας άφησε ο Χριστός απ' έξω? Κανένας. Όλους λοιπόν μας αγκαλιάζει ο Χριστός. Όλους μας σώζει. Αυτά λοιπόν μέχρι εδώ, ό,τι είπαμε, τα έκαμε ο Θεός. Εμείς τώρα, ερχόμαστε στο διατάφτα, να πούμε λίγο πιο, να βάλουμε το δάχτυλο στον τύπο τον ήλο, να δούμε ότι καλά ακούγονται όλα αυτά, μας είσαι ο Χριστός, εμείς, κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Γιατί σε όλα μα όλα ο Χριστός κάτι ζητάει. Είπαμε, ζητάει από εμάς να του κάνουμε ένα ψωμί, ένα πρόσφορο. Τα άλλα είναι δουλειά του Θεού. Ζητάει από εμάς να βάλουμε μια κολυμβήθρα νερό. Και τα άλλα είναι η δουλειά του Θεού. Ζητάει από εμάς να έρθουμε στην εξομολόγηση, να καθίσουμε και να πούμε, όχι να πλάσουμε ιστορίες και να κάνουμε λογοτεχνίες και να κάνουμε μουσικά ρεπερτόρια που είναι δύσκολα γιατί πρέπει να είσαι και ειδικός. Να είσαι λογοτέχνης, να είσαι μουσικός για να κάνεις κάτι. Μα ζητάει να πούμε με απλά λόγια και όχι με λεπτομέρειες αυτό που έκανα. Έβρισα. Δεν χρειάζεται να πω πώς και γιατί. Έβρισα. Τόσο δύσκολο είναι και αυτό. Το να κάνουμε την πράξη, τι κάνουμε, έγινε, τελείωσε. Αυτό μας ζητάει ο Χριστός. Το εύκολο, το δύσκολο είναι δικό του. Λοιπόν, πρώτο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, εμείς, οι απλοί άνθρωποι, το πρώτο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας και πρέπει δηλαδή, εδώ βάζω τη λέξη πρέπει, που δεν μου άρεσε αυτή η λέξη να τη χρησιμοποιώ εγώ, την βάζω, είναι πρέπει να δούμε τη λέξη αμαρτία. Τι είναι αμαρτία? Το έχετε ακούσει, το έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά τώρα επειδή ταιριάζει στο θέμα μας, θα πρέπει να υποθεί. Όταν ένας αθλητής κατεβαίνει να αγωνιστεί, όταν ένας στρατός ετοιμάζεται να κάνει έναν πόλεμο, αυτό το πρώτο που κάνει είναι να μάθει για τον αντίπαλό του. Τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο αντίπαλος με τον οποίο καλούμε εγώ να παλέψω? Τι είναι? Ψηλός, κοντός, χοντρός? Έχει δυνάμεις, είναι έξυπνος, είναι δυνατός, είναι τεχνίτης, τι είναι? Το αυτό γίνεται και στον αθλητισμό. Υπάρχουν οι άνθρωποι που παρακολουθούν τους αντιπάλους και όταν έρχεται η ώρα να αναμετρηθούν οι δύο ομάδες, τότε λένε στον προπονητή ότι αυτός ο αντίπαλος έχει αυτά τα ατού, εκεί είναι πιο αδύναμος, εκεί πιο δυνατός, εκεί να προσέξουμε, καταλαβαίνετε τι λέω. Επομένως, το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε είναι να δούμε τι είναι η αμαρτία. Και πώς μπορούμε αυτή την αμαρτία, την περιβόητη αμαρτία, να την αντιμετωπίσουμε? Καταρχήν να ξέρετε ότι η αμαρτία δεν έχει υπόσταση. Η αμαρτία δεν υπάρχει φυσικά, δεν έχει ουσία. Γιατί? Εάν η αμαρτία έχει ουσία, τότε τη δημιούργησε ο Θεός. Και επειδή ο Θεός ό,τι δημιούργησε είναι αθάνατο, τότε εάν η αμαρτία έχει ουσία, τότε εκ των πραγμάτων η αμαρτία είναι αθάνατη, άρα είμαστε και καταδικασμένοι. Η αμαρτία όμως δεν είναι δημιούργημα του Θεού. Η αμαρτία είναι ούτε ο διάβολος από την φύση του είναι κακός. Ο διάβολος από την φύση του, η ουσία του διαβόλου είναι λίαν καλή, τέλεια. Θυμηθείτε ότι πριν γίνει η πτώση του, ο αιωσφόρος ήταν άγγελος φωτός. Άρα ο διάβολος φύση είναι καλός. Κατ' ουσίαν είναι καλός και οι δαίμονοι και οι δαίμονες. Τι είναι όμως η αμαρτία, η προαίρεση του διαβόλου. Τι είναι η προαίρεση, η ελευθερία. Το ότι ο άνθρωπος, ο διάβολος, ο κάθε ένας προαιρετικά με την προαίρεση του επιθυμεί να γίνει κάτι άλλο από αυτό που είναι. Η αμαρτία λοιπόν δεν έχει ουσία, δεν έχει υπόσταση, έχει μόνο προαίρεση. Και η προαίρεση είναι έξω από την δημιουργία του Θεού. Και επειδή λοιπόν είναι έξω από την δημιουργία του Θεού, γι' αυτό και δεν είναι αθάνατη. Άρα λοιπόν το πρώτο που πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε απέναντί μας έναν αντίπαλο, όχι τον διάβολο, την αμαρτία, η οποία δεν έχει υπόσταση. Που δεν μπορεί με τίποτε, μα με τίποτε δεν μπορεί να κοινωνήσει με την δική μου υπόσταση. Είμαστε δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν ενώνεται η αμαρτία ως προς την προαίρεση. Άρα, κοινώς τα λέγαμε, η αμαρτία βρίσκεται εδώ. Στο μυαλό του καθενός. Η δαιμή, επαναλαμβάνω, αν είχε υπόσταση, αν είχε ουσία, ήταν αθάνατη, γιατί ό,τι έκανε ο Θεός, λίαν καλός και αθάνατο. Άρα λοιπόν, οι κτήσεις, η ουσία, η δημιουργία του ανθρώπου και των αγγέλων, αυτό είναι αθάνατο. Η αμαρτία λοιπόν είναι προαίρεση. Διαβάζουμε Σοφία Σολομώντος που λέει, διότι δεν είναι ο Θεός που έκανε τον θάνατο, ούτε και ευχαριστείται δια το όλεθρον των ανθρώπων. Αυτός δημιούργησε τα πάντα δια να υπάρχουνε. Απ' αρχής έκτισε τα σύμπαντα δια να ζουν και να διασώζονται από κάθε καταστροφή. Δεν υπήρχε εις αυτά το δηλητήριο του ολέθρου και της καταστροφής. Ούτε το βασίλειο του Άδου είχε ενθρονιστεί επί της γης. Διότι η δικαιοσύνη, η αρετή, μένει αθάνατος. Επομένως, λόγος Θεού, η αμαρτία δεν είναι αθάνατη. Μόνο στην προαίρεση. Τι ήταν λοιπόν αυτό? Ένα περιστατικό μεμονωμένο, το οποίο έγινε μέσα στη δημιουργία του Θεού, στην κτήση όλη δηλαδή, η πτώση του διαβόλου, η οποία πτώση του διαβόλου δεν παρέσυρε, επαναλαμβάνω, την ουσία των ανθρώπων, αλλά παρέσυρε τον λογισμό των ανθρώπων. Όταν λοιπόν είπε ο Θεός, να, ο Αδάμ έγινε σαν ένας σαν και εμάς, είναι διότι ο λογισμός πλέον ήξερε. Αλλά αμαρτία δεν έκανε ο Αδάμ και η Εύα μετά την πτώση. Υπήρχε λοιπόν και στο μυαλό, αλλά έγινε και στην πράξη. Οι συνέπειες τώρα αυτής της αμαρτίας, μπορεί να ακούγεται λίγο θεωρητικά, αλλά είναι στην καθημερινή μας ζωή. Είπαμε, πρέπει να ξέρουμε ποιον έχουμε αντίπαλο. Οι συνέπειες της αμαρτίας είναι, είπαμε, δύο. Η πρώτη είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό. Ότι κρύβεται ο άνθρωπος από τον Θεό και είναι ο πνευματικός θάνατος. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη συνέπεια της αμαρτίας που διέπραξε ο άνθρωπος, που ήταν η αυτονομία. Θα το δούμε παρακάτω, πάμε λίγο ανάποδα, αλλά δεν πειράζει. Η αυτονομία λοιπόν, η πτώση του ανθρώπου είχε δύο μεγάλα αποτελέσματα. Το πρώτο λοιπόν, επαναλαμβάνω, ήταν η απομάκρυση του ανθρώπου από τον Θεό. Έπαψε να κοινωνεί ο άνθρωπος με τον Θεό. Ο πνευματικός θάνατος. Και ο δεύτερος είναι ο σωματικός θάνατος. Και τα δύο έχουν καταργηθεί. Η κοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο αποκαταστάθηκε. Τα λέγαμε τόσες ομιλίες. Είναι κατανοητό λοιπόν αυτό. Το δεύτερο θα μου πείτε κανείς τώρα για τον θάνατο, τον σωματικό θάνατο. Και αυτός καταργήθηκε. Θυμηθείτε λίγο, μετά τη σταύρωση του Χριστού, με το που ξεψύχησε ο Χριστός πάνω στο σταυρό, λέει, και τα μνημεία στην περιοχή της Ιερουσαλήμ ανοίχθηκαν μόνα τους. και πολλά σώματα πεθαμένων Αγίων αναστήθηκαν και βγήκαν και μπήκαν στην πόλη της Ιερουσαλήμ και παρουσιάστηκαν σε πολλούς ανθρώπους. Άρα λοιπόν, με τον θάνατο του Χριστού έρεται η αμαρτία του κόσμου και στα δύο, και στον πνευματικό θάνατο, γιατί πλέον ενώνεται κυριολεκτικά η φύση του ανθρώπου με τον Θεό, και ο σωματικός θάνατος. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, και το διαβάζουμε, το παίρνει το κομμάτι αυτό ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος και το διαβάζουμε το βράδυ της Αναστάσεως: «Πού σου θάνατε το κέντρο, πού σε άδει το νίκος», πού είναι διάβολε θάνατε το κεντρί σου, ρωτάει ο Απόστολος Παύλος, και συνεχίζει: «Ανέστη Χριστός» και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όλα αυτά επιτεύχθησαν πάνω στο Σταυρό. Θα μου πείτε τώρα, μα τα νεκροταφεία είναι γεμάτα. Το ένα είναι θεωρητικό. Αν θέλουμε, πιστεύουμε έτσι ότι ο άνθρωπος ενώνεται με τον Θεό. Είναι θεωρητικό. Εκείνο το οποίο είναι πρακτικό και χειροπιαστό, ο θάνατος, ο σωματικός, υπάρχει. Γεμάτα τα νεκροταφεία. Δεν χωράνε στα νεκροταφεία. Η μόνη αλήθεια που όλοι πλέον δεν την αφισβητεί κανένας μα κανένας είναι ο θάνατος. Τι γίνεται εδώ? Είναι ένα πρόβλημα, μια απορία. Λέει όμως ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολής, προσέξτε, «Έσχατος εχθρός νικέται ο θάνατος». Έσχατος εχθρός θα καταργηθεί ο θάνατος. Γιατί έσχατος εχθρός ο θάνατος? Δεν θα μπορούσε να τελείωνε εκεί? Θα μπορούσε, έτσι. Άρα τι είναι, κακός ο Χριστός? Κάτι εδώ πέρα κάπου μας δεν μας κολλάει. Για να πάμε πίσω λοιπόν, πίσω στην Παλιά Διαθήκη, την οποία αναλύουμε. Για ποιο λόγο ήρθε ο θάνατος στον κόσμο? Ή να μην γίνει το κακό αθάνατο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν επέτρεψε ο Θεός, δεν δημιουργεί το θάνατο, επέτρεψε τον άνθρωπο να φύγει έξω από τον Παράδεισο, δια να μην τρώει το δέντρο της ζωής και να μένει αθάνατος και σωματικά και πνευματικά. Γι' αυτό έφυγε ο άνθρωπος έξω από τον Παράδεισο. Εάν τώρα λοιπόν ο Χριστός πριν από 2.000 χρόνια μαζί με τον πνευματικό θάνατο καταργούσε και τον σωματικό θάνατο, ξέρετε τι θα γινότανε? Θα είχαμε ένα Χίτλερ αιώνιο, θα είχαμε ένα Κεμάλ Ατατούρκ αιώνιο, θα είχαμε όλους αυτούς τους μεγάλους που περάσανε μεγάλους, και ένα Απόστολο Παύλο αιώνιο, όλους αιώνιους. Και τώρα έχουμε Απόστολο Παύλο. Όχι, και τώρα έχουμε Απόστολο Παύλο. Έχουσε τους προφήτες και την Καινή Διαθήκη. Θυμηθείτε λίγο τον πλούσιο, το φτωχό, το πλούσιο και το φτωχό Λάζαρο, που ζητάει ο πλούσιος να κατέβει ένα ζωντανό στη γη. Όχι, λέει, υπάρχει κάτω, λέει, η Καινή Διαθήκη, ο Λόγος του Θεού. Έχουμε λοιπόν, δόξα τω Θεώ, στην Ελλάδα έχουμε 80 ιεράρχες. Μπορεί να μην είναι όλοι πολύ καλοί, αλλά είναι 80 ιεράρχες, που είναι εις τύπων και τόπων Χριστού. Εάν αυτόν δεν πιστεύω και ο Χριστός να έρθει κάτω στη γη, δεν θα τον πιστέψω. Που ήρθε και δεν τον πίστεψα. Θα είχαμε λοιπόν τον Απόστολο Παύλο, αλλά θα είχαμε όμως και τον Καλλιγούλα, θα είχαμε και τον Νέρονα, θα είχαμε και όλους αυτούς. Άρα τι θα γινότανε? Το κακό αθάνατο. Άρα τι κάναμε? Τίποτα. Άρα θα πήγαινε άδικα η Σταύρωση του Χριστού, άρα όλο το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου πήγαινε στράφη. Γιατί με τη νίκη του Χριστού έναντι του σωματικού θανάτου θα επανερχόμασταν ξανά μανά από την αρχή και αυτός που θα κέρδισε θα ήταν ο διάβολος. Για τον λόγο λοιπόν αυτό δεν έγινε συνέχεια η σωματική ανάσταση. Γιατί η ιστορία του ανθρώπου που ξεκίνησε από το «Ήπαινε ο Θεός και γένετο» δεν έχει τελειώσει. Βρίσκεται πού, δεν το γνωρίζουμε. Έχει κάτι δισεκατομμύρια χρόνια το όλο σύμπαν και έχει κάτι εκατομμύρια χρόνια, χιλιάδες χρόνια, πόσο μπορούμε να πούμε, τα ζώα. Όχι, ο άνθρωπος, ο σοφός άνθρωπος, γύρω στα 12-13.000 χρόνια, πόσο, όχι 20.000 χρόνια ζωής μάλλον πάνω κάτω, είναι ο σοφός ο άνθρωπος, εμείς δηλαδή, ο Αδάμ, πόσο έχει από εδώ και πέρα δεν το γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν, ο θάνατος ο σωματικός είναι απαραίτητος είναι απαραίτητος μέχρι να ολοκληρωθεί η πορεία όλη αυτή της ιστορίας. Κατανοητόν? Εδώ λοιπόν τώρα τίθεται. Εφόσον λοιπόν αυτή η ιστορία που ξεκίνησε από τότε που είπε ο Θεός και γένετο μέχρι την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, αυτή η ιστορία είναι μέσα εκεί που ζει ο καθένας μας. Και αυτός ο κόσμος είναι ο οποίος πλάθει συνειδήσεις, πλάθει χαρακτήρες, ο κόσμος που ζούμε. Σήμερα αυτή η κουλτούρα που υπάρχει, οι φιλοσοφικές ιδέες που υπάρχουν σήμερα, δεν είναι οι ίδιες που ήταν πριν από 50-100 χρόνια, πριν από 200 χρόνια, πριν από 300 χρόνια. Άμα κοιτάξουμε προς το πίσω, δεν είναι μονάχα το ηθικό κομμάτι που αλλάζει, είναι πάρα πολλά κομμάτια που αλλάζουν. Και αυτά, ενώ ο Λόγος του Θεού είναι ο ίδιος, χτες και σήμερα, ο Αυτός και εις τους αιώνας, αυτό που αλλάζει είναι η καθημερινότητα. Και η καθημερινότητα μας επηρεάζει αφάνταστα και πηγαινοερχόμαστε σύμφωνα με αυτήν την λεγόμενη καθημερινότητα. Η δε καθημερινότητα έρχεται και παίρνει μορφή από τις ανησυχίες κάποιων ανθρώπων, από τους φιλοσόφους και από αυτούς οι οποίοι κατά καιρούς μας κυβερνάνε. Βγαίνει κάποιος να κυβερνήσει οπουδήποτε, όπου γης, και δεν γεννάει εκείνη τη στιγμή από το μυαλό του κάτι. Παίρνει λοιπόν κάτι που έχει, ένα σύνταγμα, και προσπαθεί να το εφαρμόσει. Παίρνει κάποιες ιδέες, προσπαθεί να τις εφαρμόσει. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο κρύβεται πίσω από την καθημερινότητά μας, είναι αυτό το οποίο στην καθημερινή μας ζωή εξελίσσεται. Παίρνει απόφαση, ας πούμε, για τις συντάξεις, κάτι που το καταλαβαίνουν όλοι. Κόβει τις συντάξεις. Όλοι έχουμε συνέπειες. Πήρε απόφαση να αλλάξει το Σύνταγμα, το αλλάζει το Σύνταγμα και λέει, παραδείγματος χάρη, βγάζει μάλλον ένας νομοθέτης και λέει ότι όποιος πλέον πει μία κουβέντα ρατσιστική μπορεί να τον πιάσουν, τον βάλουν και στη φυλακή. Αλλά, επομένως, τι γίνεται, αλλάζει η νοοτροπία και εκεί που λέγαμε ελεύθερο ό,τι θέλαμε, όχι, τώρα συμμαζευόμαστε. Βγήκε νόμος και λέει ότι αν κλωτσίζεις ένα σκυλάκι μπορεί να σε βάλει και φυλακή. Παλιά βασανίζαμε και τα σκυλάκια, τα γατάκια, εμείς οι μεγάλοι, για να παίζουμε. Ενώ τώρα άντε καν τον μπορείς. Αλλάζουν λοιπόν τα δεδομένα. Από τι αλλάζει? Από την καθημερινότητα. Πώς αλλάζει η καθημερινότητα? Από τους νόμους. Ποιος βγάζει τους νόμους? Ο νομοθέτης. Από πού παίρνει ο νομοθέτης τις ιδέες? Από την εκάστοτε φιλοσοφία που υπάρχει στον κόσμο. Κατανοητό και αυτό? Να μην μείνω λοιπόν παραπάνω. Έτσι λοιπόν υπάρχει η νοοτροπία που λένε ότι η λεγόμενη κυκλική ιστορία, ότι η ιστορία είναι ένας κύκλος ο οποίος έρχεται και επανέρχεται και γυρίζει. Και βλέπουμε λοιπόν, όπως παραδείγματος χάρη, ο χρόνος. Τώρα έχουμε χειμώνα, ξέρουμε όλοι με μαθηματική ακρίβεια ότι σε 1, 2, σε 3 μήνες θα έχουμε άνοιξη. Ξέρουμε όλοι ότι σε 6 μήνες θα έχουμε καλοκαίρι, ότι θα έχουμε ζέστη και ούτω καθεξής. Φθινόπωρο, το ξέρουμε όλοι. Άρα έχουμε έναν κυκλικό χρόνο. Ξέρουμε την ώρα, ότι σε 5 ώρες, σε 8 ώρες θα ξημερώσει. Άρα έχουμε έναν κύκλο. Είναι κάτι δεδομένο. Ο φιλόσοφος λοιπόν, ο οποίος πιάνει και παρατηρεί, σου λέει, εφόσον είναι αυτό έτσι, άρα είναι έτσι. Και από αρχαιοτά των χρόνων λοιπόν, αυτό το οποίο μας μαθαίνουν είναι ότι η ζωή επαναλαμβάνεται. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό και πόσες φορές το έχουμε πει αυτό? Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Εξελίσσεται και επαναλαμβάνεται. Παλιά λέει είχαμε τον Ναφουχοδονόσορ, τους Βαβυλώνιους, μετά ήρθαν οι Πέρσες, μετά ήρθαν οι Μακεδόνες, μετά ήρθαν οι Ρωμαίοι, μετά το Βυζάντιο, μετά οι Άγγλοι, μετά οι Αμερικανοί, μετά κάποιος άλλος θα έρθει και μετά κάποιος άλλος και μετά ξανά θα ξαναγυρίσει γιατί θα δυναμώσει και πάει λέγοντας. Η οικονομία μετά είναι το ίδιο. Τι κάνει η οικονομία, η οικονομική? Οι οικονομολόγοι έχουν μια αγορά η οποία πέφτουν με τα μούτρα, παίρνουν τι παίρνουν, απορουφάνε λοιπόν τους σπόρους και αφού τους αφήνουν γυμνούς, τους ταΐζουν σιγά σιγά να ξαναδυναμώσουν και μετά επανέρχονται ξανά και ξανά μανά το ίδιο. Αυτή λοιπόν η κυκλική ιστορία έχει και στις θρησκείες βρίσκει περιεχόμενο. Ο βουδισμός, παραδείγματος χάρη, θυμηθείτε λίγο αυτήν την θεωρία που έχουν ο βουδισμός, την μεταψύχωση ή την μετασάρκωση, η οποία τι γίνεται, φεύγει η ψυχή, ξαναγυρίζει, φεύγει, ξαναγυρίζει, καθαρίζεται, καθαρίζεται, καθαρίζεται. Κάποια στιγμή λοιπόν θα φτάσει σε μια νιρβάνα, σε μια ηρεμία, σε μια γαλήνη, τελείωσε. Και αυτό θα είναι. Θα γυρίζει αιωνίως μέσα σε μια μακαριότητα. Με δύο λόγια σας λέω δηλαδή. Ο Δαρβίνος, δεν το είπε ο Δαρβίνος, αλλά τέλος πάντων υπάρχει η θεωρία του Δαρβίνου ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Εφόσον ο άνθρωπος εξελίσσεται, άρα μετά από εμάς, μετά από 100, 200, 500, 1000 χρόνια, 2000 χρόνια, 10.000 χρόνια, θα έρθει ένα άλλος άνθρωπος που θα είναι πολύ πιο νότερος από εμάς για να επιβιώσει από αυτό που ζούμε εμείς. Το καταλαβαίνετε? Και ξανά μανά από την αρχή και μετά κάποιος άλλος ή κάποιος άλλος. Κυκλική λοιπόν ιστορία. Αλλά εδώ να πούμε ότι ο άνθρωπος, ο σοφός άνθρωπος όπως το λένε οι επιστήμονες, υπήρχε ο παλιός άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν σοφός, ο σοφός άνθρωπος είναι ο ίδιος. Και ο Αδάμ, γιατί από εκεί ξεκινάει ο σοφός ο άνθρωπος, που έζησε πριν από 2.000, πριν από 12.000, πριν από 20.000 χρόνια περίπου. Ιστορικά είναι γύρω στο 20.000 π.Χ. Κάπου εκεί έχω χάσει το λογαριασμό τώρα. Είναι ο ίδιος. Γιατί τότε ο άνθρωπος τι άλλαξε από τότε μέχρι τώρα? Το ότι πήγαμε στο φεγγάρι? Όχι. Εξελίχθηκε όχι ο άνθρωπος, η γνώση του ανθρώπου. Τροχό είχε ο σοφός άνθρωπος. Όλα σήμερα γυρίζουν γύρω από αυτό το τροχό, γύρω από αυτό το στρόγγυλο. Εξελίχθηκε η γνώση. Φωτιά είχε απομονώσει ο άνθρωπος. Ενέργεια ήταν αυτό. Έχει εξελιχθεί ενέργεια, όχι ο άνθρωπος. Και είναι πολύ βασικό αυτό να το ξέρουμε, γιατί μας αφοράει. Και μέσα λοιπόν σε αυτό τον κύκλο υπάρχει, ξέρετε, και η λέξη διαλεκτικός υλισμός, αν τον έχετε ακούσει. Διαλεκτικός υλισμός. Διαλέγομαι σημαίνει συζητώ. Συζητώ σημαίνει ότι είμαι εγώ, είναι κάποιος άλλος, καθόμαστε οι δυο μας και συζητάμε και αυτό που βγαίνει από τη συζήτηση είναι κάτι τέτοιο καινούριο. Ο πρώτος ο οποίος συνέλαβε αυτή την ιδέα ήταν ο Χέγγελ, ένας φιλόσοφος, ο οποίος ζει το 700-800 εκεί πέρα μέσα περίπου, ο οποίος έβαλε η λογική της επιστήμης. Η λογική της επιστήμης. Έκανε ένα βιβλίο και με αυτό έκανε μια πολύ απλή σκέψη. Μιλάει για τον διαλέγουμε. Η φύση όμως, ο κόσμος δεν διαλέγει. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος από εδώ και ένας άλλος από εκεί που συζητάνε και αποφασίσουν και γίνεται κάτι άλλο. Τι? Υπάρχει αυτή η διαλογή μεταξύ φαινομένων. Δηλαδή ένα παράδειγμα. Έχουμε το νερό. Ένα φαινόμενο. Έχουμε και τον ήλιο. Αυτά τα δύο φυσικά στοιχεία διαλέγονται. Δηλαδή τι σημαίνει? Ότι αυτά τα δύο ενώνονται. Όταν ενωθεί ο ήλιος, η θερμότητα και το νερό, τι έχουμε? Ένα νέο στοιχείο που λέγονται υδρατμή. Αυτό το νέο στοιχείο λοιπόν έρχεται διαλέγεται πλέον με ένα άλλο στοιχείο που είναι τι? Το κρύο. Το κρύο λοιπόν και η υδρατμή τι μας κάνουνε? Τη βροχή. Έχουμε ένα νέο στοιχείο. Η βροχή λοιπόν με το σπόρο τι μας κάνει? Τη ρίζα. Και πάει λέγοντας. Τόσο απλό που ακούγεται φυσικά είναι ολόκληρη θεωρία. Αυτός λοιπόν ο διαλεκτικός υλισμός έκανε ένα βήμα παραπάνω ο Μάρξ και ο Έγγελς, οι δύο αυτοί οι θεωρητικοί του μαρξισμού που λένε, οι οποίοι κάναν τον ιστορικό υλισμό. Δηλαδή βγάλανε τα φαινόμενα και στη θέση αυτών βάλαν τα γεγονότα. Και λέει λοιπόν η λεγόμενη πάλι των τάξεων, αν την έχετε ακουστά. Τι λέει λοιπόν, έχουμε εδώ έναν φτωχό, έναν σκλάβο, ο οποίος δούλευε από αρχαιοτά των χρόνων και έχουμε από εδώ τους πλουσίους, οι οποίοι πλούσιοι τι κάνανε, είχαν τα χωράφια, αυτοί δουλεύανε, αυτοί τρώγανε, αυτοί πεινούσαν, αυτοί περνούσαν καλά. Έχουμε λοιπόν δύο διαφορετικά γεγονότα, τα οποία έρχονται σε σύγκρουση και τι γεννιέται? Κάτι τι το καινούριο. Και αυτό μετά επανέρχεται το ίδιο Και πάλι το ίδιο. Είναι η λεγόμενη πάλι των τάξεων. Η ιστορία λοιπόν έρχεται κυκλικά, αλλά δεν επανέρχεται η ίδια. Αποκλείεται να ξαναέρθει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δεν ξαναέρχει, τελείωσε. Αποκλείεται να έρθει η Μακεδονική Αυτοκρατορία. Δεν ξαναέρχεται ο Μέγας Αλέξανδρος. Λοιπόν, τώρα σε παρένθεση, έγινε τόσο μεγάλη συζήτηση για το θέμα το μακεδονικό. Λοιπόν, σε μια συζήτηση που άκουσα, έκανε μια ερώτηση ο παρουσιαστής και λέει απουσιάζανε τα μεγάλα κεφάλια της κυβέρνησης από τον διάλογο αυτό που ανοίχτηκε. Βγήκαν ένα σωρό μικροί και λέγανε ο καθένας το μακρύ και το κοντό, αλλά οι θεωρητικοί της κυβέρνησης δεν εμφανιστήκανε. Και λέει γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι γαλοχισμένοι με την πάλη των τάξεων. Έχουν ταξική συνείδηση. Ξέρω λοιπόν πάρα πολύ καλά αυτό που πιστεύουν δηλαδή, ότι και έτσι είναι, δεν θα ξαναρθεί η Μακεδονία. Δεν θα ξαναρθεί Μέγας Αλέξανδρος. Πάει τελείωση αυτή η ιστορία. Τώρα έχουμε κάτι άλλο. Το κάτι άλλο λοιπόν είναι έχουμε έναν από εδώ που λέγεται Σκοπιανός και ένας που λέγεται Έλληνας και που μαλώνουν. Αυτοί οι δύο που συγκρούονται βγάζει κάτι καινούργιο. Ποιο είναι το καινούργιο? Βόρειο Μακεδονία. Και μετά από 100 χρόνια μπορεί να γίνει μια νέα σύγκρουση και τι θα βγει? Μακεδονάκια. Και ούτω καθεξής. Καρακιωσάκι, ό,τι και να βγει δεν έχει σημασία. Είναι όμως κάτι το οποίο ξέρετε δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Μέσα λοιπόν σε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο συγκρούστηκε η παλαιοκαθολική, η καθολική εκκλησία με τους Προτεστάντες, βγήκαν οι διαμαρτυρόμενοι, βγήκαν οι Προτεστάντες, βγήκαν οι Αγγλικανοί, βγήκαν οι 2.000 Προτεσταντικές οργανώσεις. Και κάθε φορά που συγκρούονται κάτι καινούργιο βγαίνει. Δεν είναι ψέμα αυτό. Είναι η πραγματικότητα.
Που συγκρούονται ποιοι?
Όλοι. Όλοι. Και οι Ορθοδοξοί όταν συγκρουστήκανε.
Ελλάδα με τα Σκόπια.
Α, τα Σκόπια, Σκόπια έμεινε τώρα. Άμα όταν συγκρούστηκε λοιπόν πριν από 100 χρόνια, 90 χρόνια πόσο, με το νέο ημερολόγιο, με το παλιό ημερολόγιο, έγινε μια σύγκρουση. Κάποιοι βγήκανε, παλιομερολογίτες. Αυτό το πράγμα λοιπόν μη σας ξενίζει, μη μείνετε στη Μακεδονία. Το έφερα σαν παράδειγμα γιατί είναι κάτι το οποίο το καθημερινό το ζούμε. Το καταλαβαίνουμε όλοι νομίζουμε αυτό το παράδειγμα. Αλλά είναι κάτι το οποίο γίνεται. Δεν είναι παράλογο αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μέσα λοιπόν σε αυτή την πραγματικότητα μπαίνουμε κι εμείς. Εάν πιστέψουμε λοιπόν και αυτή την κυκλικότητα της ιστορίας, ο κάθε ένας από εμάς το χάσαμε το παιχνίδι. Δεν χρηστοποιείται ο κόσμος. Δεν χρηστοποιείται η ιστορία. Είμαστε εκτός ιστορίας. Γιατί έχουμε βάλει στη θέση του Χριστού, έχουμε βάλει την πάλη των τάξεων, έχουμε βάλει την πάλη των πραγμάτων, έχουμε βάλει χίλια μύρια τόσα όσα, τα οποία καθημερινά όμως τα ζούμε. Μπορεί να μην ξέρει κανένας μας τίποτα για την πάλη των τάξεων. Και όμως το ζούσε στην καθημερινότητά του. Έτσι, όταν ο άνθρωπος ή μετά από αυτό βγήκε κάτι άλλο, να μην μείνουμε μονάχα σε αυτό την πάλι των τάξεων, μετά βγήκε ο Σάρτ. Αυτός ο φιλόσοφος, ο μεγαλύτερος λένε φιλόσοφος του προηγούμενου αιώνα, ο οποίος μιλάει για μηδενισμό. Ότι ο άνθρωπος κάνει έναν κύκλο, λέει, και στο τέλος φτάνει στο μηδέν. Και τελείωσε. Και λέει, ο συνάνθρωπός μου είναι η κόλασή μου. Και αυτό έχει περάσει στις ημέρες μας. Όταν είχαμε αρχίσει τις ομιλίες σας, είχα μιλήσει για την φιλοσοφία. Θυμάστε, είχα πει ο υπεράνθρωπος του Νίτσε, που είχε ως συνέπεια ο Χίτλερ να κάνει την Άρια Φυλή και να αιματοκυλήσει τον κόσμο όλο. Και εμείς σήμερα, πόσοι από εμάς είμαστε οι καλοί, οι Έλληνες, και όλοι οι άλλοι είναι οι κακοί, και μας λένε και ρατσιστές. Και άμα πούμε και κάτι παραπάνω, παρεξηγούμε που μας λένε και εθνικιστές. Δεν είμαστε εμείς οι καλύτεροι. Είχαμε το προνόμιο, δόξα τον Θεό, να γραφτεί το Ευαγγέλιο στη γλώσσα μας. Έχουμε το προνόμιο και δόξα τον Θεό ότι έχουμε τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας να έχουν γράψει και να έχουν μιλήσει στην ελληνική γλώσσα. Εγώ τι κάνω όμως? Το τι έκανε ο Μέγας Βασίλειος, το τι έκανε ο Άγιος Λουκάς, δεν έχει σημασία. Εγώ τι κάνω? Λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό θα πρέπει να ξεκολλήσουμε από αυτό, αυτή την οτροπία, και ουσιαστικά πρέπει να πάμε αντίθετα στο ρεύμα, γιατί το ρεύμα αυτό μας αποπροσανατολίζει. Και είπαμε και την προηγούμενη φορά, όταν χάσω την πορεία μου και δεν ξέρω τι να κάνω, πού θα κοιτάξω? Θα κοιτάξω τον Χριστό. Είναι το αρχέτυπό μου. είναι το πρότυπό μου. Αλλά εγώ παρασύρωμαι από όλα αυτά, παρασύρωμαι και ζω μη έχοντας Χριστό. Γιατί? Γιατί κοιτάξτε τι λέει ο Χριστός στην Αποκάλυψη, το τελευταίο βιβλίο. Εγώ είμαι το Α και το Ω, λέγει Κύριος ο Θεός, ο οποίος υπήρχε προαιωνίως, χωρίς αρχή και θα υπάρχει αιωνίως στο μέλλον, χωρίς τέλος, ο εξουσιαστής και Κύριος του παντός. Και είπε ο Θεός που κάθεται πάνω στον θρόνο, ιδού κάμνω τα πάντα νέα. Και μου είπε, γράψε αυτά που άκουσες, διότι οι λόγοι αυτοί είναι αξιόπιστοι και αληθινοί. Άρα η ιστορία λοιπόν δεν είναι κυκλική. Έχει αρχή που λέει, εν αρχή επίησεν ο Θεός και είπεν ο Θεός, και υπάρχει και τέλος της ιστορίας που είναι η μέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Και μετά από εκεί, αφού γίνονται τα πάντα κοινά, έχουμε πλέον αυτήν την ζωή, αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, αυτό για το οποίο ούτως ή άλλως θα ερχόταν ο Χριστός επί της γης, είτε γινότανε πτώση που έγινε, είτε δεν θα γινότανε, πάλι θα ερχότανε, και απλούστατα απλώθηκε η ιστορία μέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία που ξεκίνησε με την πτώση και να φτάσει, γιατί αν ο Θεός σταματούσε τη δημιουργία την ώρα της πτώσης, θα είχαμε ακόμα έναν δαίμονα, τον άνθρωπο. Άφησε λοιπόν να κυλήσει η ιστορία και φτάνουμε τώρα την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όπου ο άνθρωπος σώζεται. Από μας τι εξαρτάται, τι θέλουμε, τι πρέπει, τη λέξη πρέπει το τονίζω τώρα, τι πρέπει να έρθουμε κόντρα σε κάτι το οποίο δεν ταιριάζει. Δεν ξέρω για την κυκλική ιστορία, την έμαθα. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα εμένα προσωπικά, όταν ακούω η ιστορία επαναλαμβάνεται, δεν θα το πιστέψω. Γεγονότα ιστορικά, ναι, επαναλαμβάνονται. Γιατί η ιστορία είναι αληθινή, είναι ζωντανή, είναι ζωντανός, θα λέγαμε, οργανισμός, και κάθε τι ζωντανός οργανισμός, όταν κινείται, έχει και κάποιες συνέπειες. Αλλά δεν ξαναεπαναλαμβάνεται. Ερωτήσεις, απορίες. Μην μου τα πείτε μετά στο μήνυμα.
Έτσι, συνομιλία που την κάνατε, οι ερωτήσεις είναι τσουβάλι πάρα πολλές.
Μία πείτε τα.
Μία ερώτηση.
Ναι.
Είχατε πει στην αρχή της ομιλίας ότι η πλάθη ο Θεός είναι αιώνιο. Ο αιωσπόρος είναι αιώνιος.
Αιώνιος.
Και είναι η θέση της κόλαση.
Πώς?
Είναι η θέση της κόλαση.
Είναι,
έτσι, είναι η θέση του.
Η θέση του δεν, έχει, δεν έχει θέση του. Ο διάβολος δεν μετανοεί. Ένα ήμαρτο να έλεγε ο διάβολος, θα είχε σωθεί. Δεν υπάρχει κόλαση. Δεν υπάρχει κόλαση. Θα μου πείτε μέσα στο Ευαγγέλιο, λέει, πήγαινε στην κόλαση, τη ετοιμασμένη του διαβόλου. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Κόλαση και ο παράθεσος είναι η μόνιμη ανατένιση του ανθρώπου του Χριστού. Οι μεν θα βλέπουν και θα φρύτουνε, ή δεν θα βλέπουν και θα χαίρονται.
Να μην το πω, η άλλη πλευρά σου, κάπως έτσι, να μην.
Αιώνια θα είναι. Αιώνια.
Αιώνια.
Πατέρα, όταν δεν βλέπουμε τον Κύριο με τα θάνατο, είναι κόλαση. Πώς θα το κάνουμε?
Θα το βλέπουμε και με τα θάνατο τον Χριστό. Αν δεν υπάρχει Χριστός, δεν υπάρχει Θεός. Ο Θεός είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Και στην κόλαση είναι ο Θεός. Άρα δεν υπάρχει κόλαση, αφού είναι ο Θεός. Τι είναι? Εγώ ζω την κόλαση.
Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, τόσο από ένα, λες, ας πούμε, έναν Άγιο, να πούμε όχι εμάς όλους τους συνεπούς, που δώσανε τόσο τόπο και βρίσκονται με τον Κύριο.
Ναι.
Εγώ, που δεν είμαι Αγία, θα πάω με τον Κύριο.
Θα βλέπεις τον Κύριο.
Λέμε τώρα.
Θα βλέπεις τον Κύριο.
Θα βλέπω τον Κύριο.
Πολύ απλό, καλή. Πολύ απλό. Εγώ λέω, επάνω χτυπάει η καμπάνα και λέει, ελάτε όλοι, αρχίζει η λειτουργία. Και έρχονται 500 άνθρωποι. Οι υπόλοιποι και τι δεν έρχονται? Ένας παίρνει τηλέφωνο, σταμάτα την καμπάνα. Ξέρετε πόσες φορές μας παίρνουν τηλέφωνο να χτυπήσουν, να σταματήσει η καμπάνα? Γιατί χτυπάει τόση ώρα η καμπάνα? Το παιδί μου κοιμίζω. Ενώ απέναντι είναι η καμπάνα, το σπίτι. Αυτός λοιπόν που τώρα χτυπάει η καμπάνα και βλαστημάει,
ναι.
Αυτός θα βλαστημάει και μετά. Έχει ένα βίντεο στο ίντερνετ.
Δεν θα είναι κοντά στο Θεό. Αυτό
το κοντά πώς το εννοείς δηλαδή?
Δηλαδή στην αγάπη, σε αυτό το ανώτερο, σε αυτό
έτσι
το
θα είναι, έτσι θα είναι.
Μα και αυτός θα σωθεί.
Όλοι θα είναι, όλοι θα είναι αιώνιοι.
Αιώνιοι μπορεί να είναι, αλλά πού θα είμαστε.
Με αυτό σε θέλω.
Αυτό είναι.
Αν θα είσαι κάτω από τη σκιά, αν θα είσαι στον ήλιο, θα σε χτυπάει ο ήλιος. Εδώ πλέον θα χρησιμοποιήσουμε ανθρώπινες εκφράσεις και λέμε, να βλέπετε, σας είπα πιο μπροστά ότι η Αγία Γραφή είναι γραμμένη για όλους. Εγώ λοιπόν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε λίγο το πώς είναι η κόλαση, μας λένε ένα παράδειγμα. Ξέρεις ένα παράδειγμα πολύ απλό. Έχουμε μια σαβάνα, μια πεδιάδα και έχει ένα δέντρο. Και κάτι, όσοι είναι κάτω από το δέντρο είναι μια χαρά, δροσίζονται. Και ένα μέτρο δίπλα από το δέντρο, από τη σκιά, είναι ένας άλλος και καίγεται. Και οι δύο είναι στον ίδιο χώρο. Άλλη ερώτηση. Πίσω ένα χέρι είδα. Κατέβηκε. Λέγε.
Ο Λάζαρος ο φτωχός με τον πλούσιο, όταν είχε φύγει από αυτή τη ζωή και ο ένας και ο άλλος, ο Λάζαρος δεν έβλεπε τον πλούσιο, ενώ ο πλούσιος τον έβλεπε τον Λάζαρο.
Αυτό όμως δεν είναι ότι επειδή υπάρχει διαφορά, χάος, χάσμα, μέγα και μέγα. Σας είπα, έχετε στο μυαλό σας ότι η Αγία Γραφή γράφεται για πολλούς ανθρώπους. Ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος στέκεται σήμερα έναντι του Θεού, ο ίδιος θα είναι και μετά θάνατον. Σήμερα, γιατί δεν έρχονται όλοι στην Εκκλησία? Πόσοι και πόσοι βλασφημούν τον Χριστό? Οι ίδιοι θα εξακολουθούν να βλασφημούν και μεθαύριο τον Χριστό. Η μοναξιά, η κόλαση του ανθρώπου είναι, το είχα πει και τις προηγούμενες ομιλίες, η κόλαση είναι ότι δεν θα έχουν κοινωνία ανθρώπων. Ο Σάρτ είπε ότι ο συνάνθρωπός μου είναι η κόλασή μου, γιατί αυτός του υπενθυμίζει ότι ζει, ενώ αυτός ζει τα μαύρου τα χάλια, λέει με ένα τίποτα. Και βλέπει εσένα που ζεις καλά και επειδή εσύ ζεις καλά, εγώ που λέω ότι είμαι ένα τίποτα, αισθάνομαι ανάβουν τα λαμπάκια μου. Λοιπόν, άρα εσύ είσαι η κόλαση για μένα. Μου υπενθυμίζεις κάτι που εγώ δεν το έχω. Και ένας ο οποίος είναι γεροντοπαλίκαρο και γεροντοκόρος και γεροντοκόρη και γεροντοπαλικάρισα, πώς θα το πω δηλαδή, θα το φέρω λίγο στο αστείο, μην παρεξηγηθούμε εδώ πέρα, που δεν έχει μια ερωτική ζωή, γιατί δεν έχει έναν σύντροφο, βλέπει έναν άλλον ο οποίος είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος και ζηλεύει. Είναι μια γυναίκα που δεν έχει παιδί, είναι άτεκνη και γεννάει η κουνιάδα, η γειτόνισσα, η αδερφή και ζηλεύει. Γιατί? Τι κακό είναι? Τίποτα. Αυτό που έχει ο άλλος δεν το έχει αυτός. Θα βλέπω λοιπόν εγώ εδώ τον Άγιο Λουκά να έχει κοινωνία με τον Θεό και εγώ θα γίνομαι ακόμα χειρότερος, γιατί εγώ δεν θα έχω κοινωνία με τον Θεό. Και όσο πιο πολύ λοιπόν θα υπάρχει, θα λάμπει ο Άγιος Λουκάς, τόσο πιο πολύ εγώ, ο οποίος θα είμαι σκοτεινός, θα γίνομαι ακόμα πιο χειρότερος. Όσο λέει θα υπάρχει πορεία, αιωνίως πορεία, από δόξα εις δόξα, λέει ο Απόστολος Παύλος, θα πορεύεται οι άνθρωποι στην αιωνιότητα, και από το κακό στο χειρότερο θα πορεύεται αυτός που δεν θα κοινωνεί στο Θεό, με τον Θεό.
Πάτε,
ναι.
Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή είναι σαν όταν είμαστε εδώ, είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας και θέλουμε να πάμε στην Εκκλησία και θέλουμε να έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Και όταν πεθάνουμε πάλι θα έχουμε κοινωνία με τον Θεό, γιατί θέλουμε. Και κάποιος άλλος που εδώ έχει το μυαλό του, ας πούμε, στην περιουσία του, εκεί επειδή δεν θα έχει το σώμα του, αλλά θα θέλει να
σου. Θα έχει το σώμα του.
Όχι. Θα είναι μόνο η ψυχή.
Όχι.
Θέλει να ασχοληθεί, ας πούμε, με την περιουσία, δεν θα μπορεί.
Εκεί όχι, όχι, όχι. Μετά, θάνατο, μετά τη Δευτέρα Παρουσία, ο άνθρωπος θα αναστηθεί σώμα και ψυχή. Σώμα και ψυχή. Δεν θα είμαστε μονάχα ψυχές.
Ούτε σώματα που είμαστε τώρα. Όχι.
Θα έχουμε το αναστημένο σώμα του Χριστού. Στην ηλικία των 33 ετών, το άφθαρτο αναστημένο σώμα του Χριστού. Προσέξτε κάτι, να το πω ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Ο Θεός θέλει από εμένα, να μπω στην Εκκλησία. Αυτό. Μπαίνω με τη βάφτισή μου. Αυτό. Γνωρίζει ο Θεός τις αδυναμίες μας, την αδυναμία μου, του ανθρώπου. Γιατί έχω την προαίρεση. Νικήθηκε ο θάνατος και ο πνευματικός και ο σωματικός. Έμεινε η προαίρεση όσο έμεινε τη ζωή. Γνωρίζει λοιπόν ο Θεός ότι έχω την προαίρεση και είναι αδύναμη. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός μου δίδει εμένα εφόδια. Πρώτο και μεγαλύτερο εφόδιο είναι η Θεία Κοινωνία. Δεύτερο και μεγάλο εφόδιο, ψυχοσωματικά, είμαστε άνθρωποι. Λοιπόν, πάω στην Εκκλησία, πάω στον Εσπερινό. Εάν τα κάνω όλα αυτά καταναγκαστικά, πάω να πει ότι είμαι επηρεασμένος από κάτι άλλο. Θα πάω στην αρχή έστω καταναγκαστικά, γιατί δεν το γνωρίζω. Λέει ο λαός, μια ωραία παροιμία ο λαός μας τη λέγει. Τρώγοντας ανοίγει η όρεξη. Ο Θεός, επειδή δεν θέλει να στερήσει την ελευθερία, έρχεται ο άνθρωπος στην Εκκλησία αμαρτωλός. Και όταν μας λένε, είσαι και της εκκλησίας. Ναι, είμαι μούτρο, γι' αυτό πάω στην εκκλησία. Γιατί είμαι αμαρτωλός. Γιατί η κόλαση θα είναι γεμάτο από αγίους αμετανόητους όμως. Έτσι, και ο παράδεισος γεμάτο από αμαρτωλούς μετανοημένους. Είναι μια ωραία τάκα που είναι η πραγματικότητα όμως. Όταν λοιπόν έρχεται στην εκκλησία, βάλτε μια ζυγαριά έτσι και βάζω εδώ εγώ και εδώ είναι η σωτηρία, έτσι, το πάθος μου. Όταν εγώ κάνω κάτι που μου αρέσει, πάω έτσι. Θα μπορούσε ο Θεός να το κάνει αυτό και να με σώσει κατευθείαν. Αλλά τι μου στερεί την ελευθερία. Μου βάζει λίγο ενοχές, μου φέρνει το διπλανό μου, ο οποίος λάμπει. Βλέπω τον αδερφό μου, βλέπω τον Άγιο και αυτό το πράγμα που βλέπω, που ακούω, που διαβάζω, που μετέχω μέσα στη Θεία Λειτουργία, μέσα στον Εσπερινό, αυτό βαραίνει σιγά σιγά. Αλλά βαραίνει τόσο που να μην μου στερεί την ελευθερία. Και κάποια στιγμή έρχεται και αλλάζει ο άνθρωπος χαρακτήρα. Και αυτό που αλλάζει, μου ήρθε χθες ένα μήνυμα από έναν άνθρωπο ο οποίος είχε φάει τα μούτρα του και λέει άλλαξε τρόπο ζωής. Άλλαξε τρόπο ζωής. Προσπαθώ να κάνω αυτό και τώρα μου βγαίνει πολύ πιο εύκολο. Άλλαξε τρόπο ζωής. Δεν άλλαξε. Αλλά σιγά 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 αυτό το πάθος που είχε με τη χάρη του Θεού που δεν φαίνεται για να μην του στερεί την ελευθερία ήρθε και με το δικό του τον αγώνα και έχει αλλάξει. Αυτό είναι. Από εμάς το μόνο που θέλει είναι να μπαίνουμε στην εκκλησία, να μετέχουμε στη Θεία Κοινωνία επειδή είμαστε αμαρτωλοί, να μετέχουμε στα της εκκλησίας, να διαβάζουμε, να μελετούμε, να προσευχόμαστε, να μαθαίνουμε σιγά σιγά, να εξομολογούμαστε. Πράγματα πανεύκολα. Κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ. Θέλω να σωθώ έτσι. Δεν θα κάτσω στον καναπέ. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Δεν θα κάτσω στον καναπέ. Θα σηκωθώ. Θα πάω και μια μέρα και ένα απόγευμα στην εκκλησία. Θα κάνω και έναν εσπερινό. Θα πάω και όχι μόνο στους χαιρετισμούς ή κάπου αλλού να δείξουμε τα ρούχα μας. Κάτι της από εμάς. Είναι δύσκολο αυτό. Για να σκεφτεί ο καθένας. Όταν εμένα μου ρωτάνε θέλω να κάνω κάτι τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή, λέω πολύ απλό. Θέλεις έναν κανόνα δηλαδή, έτσι. Που εγώ αποφεύγω να βάζω κανόνες. Ωραία. Σκέψου λοιπόν μόνος σου τι μπορείς να κάνεις αυτή τη Σαρακοστή. Τι μπορείς να κάνεις. Να πεις 10 φορές το Πάτερ ημών. 10 φορές. Αλλά να το πεις. Σκέψου τι μπορείς. Έλα λοιπόν εδώ να δώσουμε και την ευλογία της Εκκλησίας και να έχει μια πνευματική υπόσταση. Τόσο απλό. Ποιος δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορούμε. Δεν θέλουμε. Όχι δεν μπορούμε. Το δύσκολο είναι του Θεού. Είμαστε εύκολα να σωθούμε. Εύκολα μπορούμε να σωθούμε. Το βρήκαν το κόλπο αυτό, να πω τη λέξη έτσι κόλπο. Το ανακάλυψαν το κόλπο αυτό οι Άγιοι. Και αφού το ανακαλύψανε, κάναν κατάχρηση αυτού του παραθυράκι που άνοιξε ο Χριστός. Ελάτε σε μένα, λέει, εσείς οι κουρασμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Το καταλάβανε και πηγαίνανε. Εμείς όταν είμαστε λίγο αμαρτωλοί, κάνουμε κάτι, δεν πάμε στην εκκλησία. Έκανα μια αμαρτία εγώ χτες, τι ήταν χτες, Τετάρτη. Και επειδή την Τρίτη εξομολογεί ο Πάτερ Νικόλαος που πηγαίνω στον Πάτερ Νικόλαο, τα παρατάω όλα. Τρώω, πίνω, λέει δεν βαριέσαι και θα πάω την Τρίτη να εξομολογηθώ. Χτες το έκανα. Σήμερα θα συνεχίσω ξανά τον αγώνα. Τόσο απλό. Λοιπόν, τα πάμε και τα καλά και σήμερα. Την άλλη Πέμπτη πρώτα ο Θεός, τα λέμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ λοιπόν.